Tātad par saistošo noteikumu par grozījumu likuma novada domas 2023. gada 30. novembra saistošajos noteikumos no 27 par atgriezību un sociālo garantiju nodrošināšanu bērniem un uz vecāku darbības un tāds. Jā, ziņot tātad manu dzīvi.
Būtiskākais ir, kāpēc nepieciešams šie te grozījumi, tātad ir diferentes samaksas ģimenēm. Tiem samaksas ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, tātad šie 1000 eiro mēnesī un 2000 eiro mēnesī līdz šiem jauniešiem, kuriem ir tāds multiples problēmas un jā, un atbūs jau tad dažādu vielu lietošana vai alkoholu pārmērīgu lietošanu un ir tāds kompleks problēmas, kur vajadzīgi speciāli zināšanas un pakalpojumi, lai notrošinātu šiem jauniešiem šo aprūpi. Šie saistošie noteikumi jau tika skatīti februārī. Jā, viedokļi sniegšanai iesniegti, viedokļi netika saņemti. Tātad.
Tātad es saprastu, ka viena ģimene varētu būt.
Jā, pašreiz ir tā, ka ar funkcionāliem smagiem ir šī viena ģimene pašreiz, ko identificējam. Arī paredzam, ka tas būtu viena līdz divas ģimenes mēnesī. Nu, pat tiem 2000 eiro nu, arī pašreiz tiek meklēt šādi auši ģimenes vispār piekristu, tāpēc arī nepieciešams šie saistošie, lai mēs varētu pateikt, jā, ka šāda atlīdzība būs, un tad arī kā ģimene varbūt sāk domāt, vai arī piekristu vai nepiekristu, bet pašreiz tā lielākā problēma nav tas, ka nebūtu tie jaunieši, tie ir un daudz ir, bet samērā bet, problēma ir, vai mēs atradīsim šo ģimeni, bet vismaz var būt ar šādu atlīdzību, mēs varam iet un runāt.
Un budžetā ir paredzēt šo sadaļu arī?
Budžets jau ir kā ir, bet jā, ievieto jau pārīties, pašreiz mums arī šāda situācija, kad ir šāds jaunietis, kurš ir ārstniecības iestādē bijis, un viņam ir jāturpina nodrošināt šo ten gan ārstniecību, gan rehabilitāciju. Pašreiz viņš ir ievietots aprūpes iestādē, kur, piemēram, ir cena 140 eiro dienā. Un, jā, jo nu, citur visam jaunietim nav nevar nodrošināt šo te aprūpes.
Kolēģiem, kuru jautājumu? Ja varbūt tās ir vēl
Nu, jau apmēram dzīvums tie bērni
tādās. Ja situācija, šobrīd dodējām vietkārums bija divi aprūpi bērni, ja, bet atrast dažādas risinājumas. Uz dodējām vietkārums risinājumu ir atrast nav bērni, ja, bet viņi tur katru dienu var uzrasties. Ja.
Nu, bērni uzrasties. Ģimene uzrasties. Cits
jautājums.
Jo šobrīd es ļoti skeptiski to sāku, ka es esam izrunājuši ar atbalstu centru vai citiem atbalstu centriem. Un...
Nu, piemēram, šo vienu bērnu, kas mums ir smagiem funkcionālam traucējumu, kas nonāca valsts sociālās aprūpes centrā, kur mēs tiek kārtot dokumentu, nu, ir tāds viens vēlas, kas būtu bijis šajā ģimenē, kur ir pat 1000 eiro mēnesī, ja būtu. Bet arī tur mums ģimenes. Tagad dažādas šīs situācijas, viņas katru mēnesi ir, ko mēs nākam kopā un domājam, protams, atrodās dažādi tie risinājumi, bet tas šis būtu vēl viens risinājums. Un jā, pa naudu institūcijām un šobrīd gadās ir 5000 mazliet vairāk institucionālajā aprūpē, un šobrīd tas vienam bērnam aizies, kamēr sakārtos uz valsts sociālo aprūpi, bet nu pēc tam tālāk vēl tādu naudiņu ir. Un augšu ģimenēm jau ir plānos varbūt ir ietvaros, kur jau ir tas bērnu skaits staigā šobrīd ir 46 bērnu augšu ģimenē. Viņš var pieaugt, var samazināties dažādi.
Katrā ziņā to nevar tā ieplānot, un, kad, un ja nebūs šādi savas ģimenes, tad tik un tā būs šis dargākais pakalpojums, kur vienā mēnesī samaksās to valsts ģimenes uz gadā.
Jo, piemēram, namiņā vai venstulī šobrīd bērns izmaksā 2400 gadā, arī mūsu
apmērķis,
jā, un Lapņos arī tieši tas pats.
Tu kolēģi,
Tā kā es pagājušajā teicu, ka tas ģimenes ir diezgan būtiski jāuzrauja, ja tā liela naudas ievēja kaut kāds līguma projekts, ir kaut kāds, tur būtu jāizstrādā kaut kāds. Nav kaut kāds, mums, ka bērni jau ir daudz ģimenē. Nu, jūs liekat līgumu taču kaut kāds.
Jā, mums ir līgums, un šī ir atlīdzība, tātad tas ir par augu ģimenes pienākumu bildīšanu. Protams, pienākumu bildīšanu uzrauj gan bāviņties, gan mērķis. Un uzturam savukārt, mēs skatāmies, nu, kā viņš aiziet, kādam mērķi.
Arī saistošajos ir šis 3-2-3 punktiņš, kurš arī ir par to, ka pašvaldība var pārtraukt šo te pabalstu atlīdzības samaksu diferencēto, ja auģi ģimene nesadarbojās ar atbalstu centru vai sociālo
dienu. Kā sociālais dienas ir pārīties, var apmeklēt šo ģimeni, nenoteiktos laikos, viņš kaut kāds ar zīgumā droši vien jā.
Tas ir mūsu pienākums, un ja šis sarežģītais bērns, mēs mums nevaram viņus nesatīt. Jo ir jāredz, kā bērns jūtās šai ģimenei.
Tev ir saprastīgi domāju, ka tas ir juridiski jānoformēlīt, ka tas lielā nauda, lai būtu skaidrība, ka tā ir jūsu lielā atbildība, lielā nauda, tā ģimenei, tas bērns tiešām būtu nodrošinās, nevis vienkārši naudas dēļielīgas ģimenes.
Jo šī jau ir atlīdzībā, tas nav viņam uzturam.
Viņš kā darbs?
Jā, jā, tas ir tikai jāda, protams, par to, lai viņš pilnīgi, jā, protams, ka būs arī līgumā atrunāts, ka arī pēc šī pēc 3-2-3 punkta saprotams, ka būs gan vienošanās par līdzdarbībā plāns, kā tam jaunietim palīdzēt, un ja šis vecāks neiesaistās un nepilst šo plānu, tad viņam attiecīgi nebūs jāatlīdzība.
Galvenais uzdevums jau ir attiecis šīs ģimenes, jo, nu, ja nebūs šie naudi, tad kādā veidā mēs atradīsim, kas atbalsts ir vajadzīgs. Tas izmēr ir instruments, kā mēs varbūt varam.
Ar lētākiem resursiem varbūt sasniegt mērķi, jo institūcijas ir tātākas.
Es domāju, ka jāiet uz priekšu, un pats galvenais ir tomēr jau preventīvi darboties, lai šādas atbildes būtu ar vienu mazākas. Un te ir viss sabiedrības atbildība laicīgi jau informēts, un arī pašiem vecākiem tieši vien ir tā, ka viņš nespēja to patiesību acīs skatīties, un arī aizsiedzies gan tā, un tad viss problēma. Tā, tad uzsāksim balsošanu. Paldies, visi ir nobalsojuši. Slēdzu. Ejam tālāk pie otrā kārtības jautājuma. Tātad par sešošo noteikumu par grozījumiem turpuma novada domas 2026. gada 25. maija sešošos noteikumos no 9 par turpuma novada pašvaldības pabalstu izdošanu, jā, tātad tur būs par dažkie precizējumi nevisstāsts.
Jā, arī šie sešošie tika jau skatīti februārā komitejas sēdē, arī iesniegt viedokļu sniegšanai, viedokļu netika saņemti. Un atgādināšu, ka tur būtu kā tie grozījumi bija par šo transportu pakalpojumu, kuru vēlamies kā ieviest, kā tas būs maksas pakalpojums, izņemot šīs te dažas personu grupas, kuras ir drūcīgas atlaidi maznodrošinātiem un tie, kas ir sociālo darbu ieturos, ko jau nosaka likums, ka mums jānodrošina transportu sociālo pakalpojumu vietā. Lūk, un pārējiem, tā kā jā, plānojam, ka tas būs tomēr maksas pakalpojums, jo ir ļoti pakalpojums pieprasīts. Līdz ar to ir tāds piedāvājums, ka zinām, visi tik, cik ir, un kaut kas jāsāk izskatās.
Bet par to arī no cilvēkiem paldies tiešām, jā, ka ir tā iespēja, palīdzība būs šajā jomā, un tad vēl pat tām kopiencentriem, jā?
Tas jā, tas ir...
Kopiencentriem, jā.
Pavestiem, un tāpēc arī tie tīpienas pakalpojumi tiek turpināt, nodrošināt tur, lai šīs ten atlaides, kas noteikti saistošajos noteikumos attiektos visā novadā vienādi, ir tikai tur, kur sociālais dienas.
Ko vēģi mūsu?
Nevajadzīt tomēr kaut kādu, nu, piemēram, 100%, ja jums atbildes tam statusam, es jau katru dienu pasauju.
Nu, tur ir 10 reizes gadā. 10 braucieni. Nevar jau pasaukt, un tur jau prasa ārsta, ārsta zīme, rotu un vīru. Nu, tur ir jā, un vērtē jau tomēr to nepieciešamību, to ārstu nosūtījumu un tā.
Un
sadalījums pēc palīdzības formām. Tad visvairāk mums ir pašu nodrošināties sociālajā pakalpojumu 40%, 13% mēs iepērkam sociālo pakalpojumu. Sociālo darbinieku atlīdzība un sociālās palīdzības piešķiršana mums ir 14%. Un sociālajai palīdzībai un pašvaldības palīdzībai, tā sociālajai palīdzībai 18%. Un citiem atbalsta pasākumiem, ja brīvprātīgām iniciatīvām ir 4%, tikai tās mūsu jubilējas, pēc tam vēlāk paskatīsimies. Un savukārt izturēšanas izdevuma autoparks administrācija ir telpu dažādas izmaksas 11%. Nu, lūk, un tad mēs varam paskatīties, kāds izskatās ar salīdzinot 24. gadu. Nodrošinātie pakalpojumi pieaugs saistīt ar deinstitucionalizācijas izveidotajiem pakalpojumiem, ir tie samazinās. Savukārt sociālais darbs esošā līmenī palīdzība samazinās, sociālā palīdzības nozīmē izvērtējot ienākumus, bet šeit šie dati mums ir kopā ar Ukraiņu iedzīvotājiem, jo mums lielajā vieda atskaitē, viņš šobrīd labklāt ministrē tiek nodot un saistīts ar Ukraiņas civilizotāju samazināšanos, bet vēlāk tur būs arī izdalīts. Nu, un atbalstu pasākumu esošā līmenī apmēram un savukārt uzturēšanas izdevuma mazliet pieaug, ja ir 22. gada līmenī. Nu, šeit mēs redzam sociālajie pakalpojumi pa veidiem, ko pašvaldība nodrošina. Tās ir mūsu nodrošinātie pakalpojumi, visvairāk, protams, ir auda. 40% ilgstošā aprūpe, tad ir saime, avotiņš, patvērsme, arī sapņi. Tas no apakšas uz augšu, ja mēs skatāmies, ir tā kā apakšā vislielākais, tā kā ir tā, nav man ietur. Šitas nerādīts, jā? Viņš tev uzēt uz ekrānu? Nē, ok, labi. Jā, tad mēs redzam, ka šie izdevumi ir vislielākie raudai, vismazākie atbalsta dzīvokļiem, jo tur ir pienākums norēķināties par atbalsta dzīvokļu samakšu ir iedzīvotāji un intensīvais sociālais darbs notiek jauk sociālai darbinieki vērīts. Nu, lūk, un šeit tīri matemātiski, cik klienti ir saņēmuši pakalpojumu gadā un izdevumi, tas nav nemaksas pakalpojumu zanrādes nekas, kur vislielākie izdevumi uz vienu personu mēnesī sanāk mums visvairāk ir sapņos. Tad ir ar izmitināšanu saistītajos pakalpojumos rauda, pansija un grupu mājas. Un, protams, vislētākais ir šis atbalsta dzīvoklis, jo, kā jūs teicat, iedzīvotāji ir vismazāk tā kā pašam pienākumu samaksāt par uzturēšanos. Arī šeit trūcīgu un maznodrošināto mājasaimniecību skaits mums šobrīd samazinās, kas attiecās uz maznodrošinātā mājasaimniecībai, tas atšķirība ir ļoti būtiski, jo valsts regulē nosacījumus, kā mēs izvērtējam. Maznodrošinātām personām pat šogad vēl ir, es domāju, ka viņas būs vēl mazākas, arī atbalsta pārtikas pakiegādē, dzīvokļi tikai liela izdevuma, viņi var pretendēt, un iedzīvotāji nenāk un nevērtē šos ienākumus. Savukārt trūcīgā persona atkal šeit ir kopā ar Ukraiņu iedzīvotāju, nemžēl tā ir mūsu sistēmas specifika, tāpēc viņi ielēc šādā izskatā. Nu, un sociālā palīdzība. Jā, tātad gārnī pabalsts ir vienmēr stabils un vienāds, mājokļu pabalsts arī, kā viņš ir sasniedzis savu augstāko maksājumu saskaņā ar ministra noteikumu grozījumiem. Tā ir tāpat arī veselības aprūpe izglītībai, krīzes situācijā šobrīd mums ir maz izdevumi, jo lielākā daļa mums tajā iepriekšējā gadā bija Jaunpils negaisi un nedienas un garantijas bāreni pieaug un arī atlīdzība augģinēju neuzturēju šogad ir bijis vairāk izmaksas salīdzinot ar 23. gadu. Nu, šeit ir mūsu pašvaldības pabalsti, kas ir brīvā iniciatīva. Vislielākais apjoms ir jaundzimušā bērna aprūpei. Zilais ir 2022. Gads un oranžais augšā ir 2024. Gads. Redzam, ka bērniņu piedzimušo skaits samazinās. Savukārt pārējiem pabalsta esošā līmenī ir atvieglojums, samazinās būtiski atvieglojums sociālajiem dzīvokļiem, jo mums šobrīd ir noteikti, ka ir atvieglojumi tikai īrei un tikai trūcīgām un maznodrošinātām personām un cilvēki iedzīvotāji, kurā gadījumā izvēlās saņemt mājokļu pabalstu nevis šo atvieglojumu sociālajiem dzīvokļiem. Nu, lūk, un tādi mums ir šie dati. Jā. Jā, un šeit ir par Ukraiņu iedzīvotāji izdalīti jau. Tātad, 2. Gadā, kad mums bija ieradās Ukraiņu iedzīvotāji šis apjoms, un šobrīd viņš ir stabils. Krīzes situācija raksturo to, cik cilvēki ierodās, jo cilvēki ierodoties, viņi saņem pabalstu krīzes situācijā un neizvērtējot garmī pabalstu. Nu, te, un savukārt garmī pabalstu var saņemt arī tie iedzīvotāji, kas jau dzīvo. Un šobrīd mēs redzam, ka iedzīvotāju skaits, kas ierodās, mums ir stabils, nu, tā teikt, diezgan mazs, un pēc pieredzes mēs redzam, ka viņi ierodās, lai strādātu, jau uz konkrēto darba vietu, viņi saņem šo krīzes pabalstu un gājumī pirmos trīs mēnesi neizvērtējot, un pēc tam vēlāk viņi pēc šīs palīdzības nenāk. Tad viņi jau strādā konkrētā jēkļā. Nu, un šeit tas mūsu portrets. 24. Gadā redzam, ka lielākā daļa ir cilvēki, kuri nevar strādāt, bērnu pensijas vecumā un arī invaliditāti, bērnu kopšanas atvaļinājumā un nestrādājošie tie 19%, 347 personas, kas ir saņēmuši jau kādu sociālo palīdzību. Tas nozīmē, ka izvērtējot cilvēkus. Tad šis procents mums ir šobrīd mazliet samazinājies ar iepriekšējo gadu, jo projām viņš ir gana augsts, bet tie, kā es saku, nediagnosticētai garīgā raksturu traucējumu cilvēku ar atkarībām, cilvēku, kuriem, man varētu minējāt, šis skaitlis ir, mūsu pašvaldībā viņš ir pārējās. Nu, šeit mēs varam paskatīties, kā salīdzināt ar iepriekšējiem gadiem. Jā, tātad šo nestrādājušā skaits arī samazinās, bērnu kopšanas atvaļinājumā, nu, tātad pensijas vecumā arī samazinās, cilvēku Nu tā, šī ir šie skaitļi. Paldies. Labprāt atbildēt.
Vienu papildināt to, ka, ko īnties par Ukraiņu, kad ja pēdējā laikā pārstāt draudz bāzes ir visi par piemērtā. Apreiz tās ir sievietes, pašo piemērtā strādā 70 cilvēkiem. Tā kā viņa teica, viņa sākumā, pierekorējās te pašā Jelgavas ielā 17, lai viņi nezinu, ka visu pilsētu un pilsētu. Kopā ir kaut kā 40 pārstāvjums, 40 cilvēki.
Tieši tas jautājums arī bija, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka negrib mūsu cilvēki slēgt līgumu, ka viņš ir dzīvot un dzīvojies, tur ir, ja tu sakis, piedikorējušies slikti, kā saka.
Viņi īstenām, ko jau ir to brīnē?
Jā, bet kaut viņš kaut ko dzīvo, tā.
Jā,
bet
es kaut ko
dzīvo, tā. Bet ir, viņi uzrāda mums, viņi uzrāda šo dzīvoklīt, kurā dzīvo 8-10 šajā Ukraiņa, katram istabiņā ir savu vietu. Viņi brauc strādā.
Nē, bet tev parādās deklarētā vieta Jelgavas 7, faktiskā dzīves vieta otra.
Bet mums ir jāpiešķir neizvērtējot. Pēc tam viņi nenāk, mēs esam nesakāmies. Viņi neprasa vairāk. Viņi nopelnas ir
viņi. Par vien, ka viņi strādā. To ir tā čeklēt nekā mūsu cilvēku.
Nu jā.
Jo mūsu stabili dati ir priecina, tas es arī centīgi paskatījos par cipašu, ko tas nozīmē, ka patvērsmē mums ir vienāds cilvēks, ka es tur daudzās vietās mums ir vienādi izmaksas, ja? Ko tas nozīmē arī, ka ir cilvēki vien un tie paši, kas regulāri saņem?
arī. Arī cilvēku ir invaliditāti jau ļoti nemainās.
Visu laiku man ir cilvēks.
Vieta, pirmkārt, ir vietu skaits. Tagad šobrīd regulāri ir 25 cilvēkiem.
Tā ir 19.
Nu, protams, tas ir gada laikā. Ja gada laikā ir vairāk, cik ir unikālie klienti saņēmuši. Bet nu, ir vietas pēc ziemas laikā, bet līdz 35 augstajā sezonā saņemšot pakalpojumu.
Bet tad viņiem ir bezcerīgi ar šiem cilvēkiem?
Nu, dažādi ir.
Jā, traukti ir vieta, nu?
Nu, rotē vieta nepaliek brīva cilvēki, bet mums ir arī sestošos noteikumus, ka cilvēks, ja dzīvojas ilgstoši patvērsmē, viņš var saņemt dzīvokli. Ja viņš ir tajā darba spējīgā vecumā, viņš arī aiziet šo dzīvokli, lai invaliditāti un pensijas vecumu. Tad cilvēki, piemēram, viņiem ir ļoti slikta veselība, tie, kas dzīvo patvērsmē. Nu, aiziet paskaties, cilvēki ir paši novedušo savu veselību. Nākošais ceļš viņam ir ilgstošā sociālā aprūpe, un tad jau ir tie pabalsti.
Tu ir domāju, ka viņš jau būs patvērsmēt kāds laiks, kur viņam vienu dzīvoks vai raudu vai...
Ir iemēc, un mums šo vietu nepaliek, un atnāk jauni cilvēki.
Viss.
Mēs vēl neesam tuvu tam, kas notiek Eiropā un citās valstīs.
Tur siltais lānis, viņš dzīvo kastēs lānis.
Viņi dzīvo, viņiem atrakšu mēs
par
Un
Rīgā, ja mēs paskatāmies šobrīd, kāds Rīgā ir situācijā patvērsmēm un cilvēkiem, kas pajumts, viņš ir daudz sāpīgāks šie problēma.
Un es jūs to... Tad pakalpojumi, ja mēs sniedzam paši, tad mums tajā finanšu līdzekļu izvietojumā viņš iet pie atalgojuma, jā?
Viņš kā mēs skatāmies?
Jā, jo atalgojums mums...
Nē, pakalpojumā, es divas šaunas, es uzskaitu, ja pakalpojums es uzskaitu, tad ir viņš
nu,
aiziet pie pakalpojumu.
Jā, pakalpojums skaidrs, ka tur ir gan darba, gan uzturiešanas, gan komunāli visi iekšā.
Nē, bet... šeit arī viņš tiek uzskaitīts pie pakalpojumu, bet ja es... Pat kopiem skaitu, kur ir alga pakalpojumi, tad es
izdevu. Tad pusi mums ir faktiski sociāla dienas algas un būs pakalpojumi.
Jā. Uzturēšanas, siltums, tā tas ir. Jo lielākā cilvēks jau saņem cilvēku pakalpojumu, sociālā darbinieku pakalpojumu, rehabilitētāju pakalpojumu. Tas ir pakalpojumi.
Bet tev viņš ir
alga iekšā. Tur, kur es uzrādu datus par dienas centru saimi, tur ir ar algām. Kā griežu, kā skatās? Šobrīd šeit, kur ir parādīts saimas izdevumi, tur ir kopā ar atlīdzību. 200 ir kopā ar atlīdzību.
Nē, tev ir sekti skatoties to pirmo apuru, man liekas, nu, tas atalgojums pret pakalpojumu ir diezgan liels.
Bet,
ja pūs.
Es vēlreiz
tas ir svarīgi atlīdzību.
Nu, tad vienkārši būtu jūsu grupu, tad nezinu, var sadalīt savādāk pie nākamām apskaitēm.
Nē, vai tad arī vienkārši saprast, vai tas ir
tiešām... Tur, kur ir saime, rakstīt konkrēti saime, tur ir pakalpojumi. Bet tur, kur ir izdalīts atlīdzība 6000, tur ir sadalīts. Tur nav pie 6000, ir tikai pakalpojumi. Un palīdzību pakalpojumi.
Es uzdošu šī jautājuma, tas nav īsti mums, bet arī domāju, beidzot, kamēr arī avīze ir uz vietas, ko arī var noinformēt savu Antēju prasību, tad viņi teica, ka man jāpras tev. Ir beidzot laikam stājušies spēkā pie NK noteikumi, kad godi ģimenes status ar atbūtās daudz vairāk ģimenes, kas ir zaudējuši abas vecākas, bet arī ir pilngadīgi, kas mācās 24 gadu vecākas, bet tā laikam ir jau iepriekš. Atņēma šo te apliecību, jo nepilngadīgie bērni, piemēram, bija kaut kur auguši ģimenei vai pie vecmāmiņas, un tie pilngadīgie, kas neskaitījās, vairs ģimenes aprūpētība, viņi līdz ar to, ja es neskaitījos daudz vairāk ģimeni, viņi ir izšķērīgi, bet to gan īstenībā viņi ir ģimene, tikai ir jāatliec, un tai vecmāmiņai, piemēram, kad arī tie pilngadīgie bērni pie viņas uzturās.
Mācās mums.
Jā, bet šeit tas ir spēkā, un tad var atbūt to boķi jāds apliecību.
Nu, man jāpinteresējās.
Es lasīju vienkārši jāapsūtīts.
Tās nekas ņēmums?
Nu, jā, nu, nē, nu, tie, kas mācās, tie jau nē. Tāpēc, ka noņēm, ja tev daudz vecāks, tu es neskaitu daudz vecāks. Es tur tās 3 gadus, tu ņemot šo tiešu ministri un tieši labiem, kā vajag, ka no to atbalētu transportu, lai jā, nu iet tieši nevajag.
Nu, mums Covid laikā bija vairāk šādi gadījumi, un deputāti, lai arī sestrašies noteikumās iekļaut, kad šie garantijas bez vecā gadījums politušajiem bērniem ir arī šādiem
bērniem. Jā, mēs jau iedarām.
Jā, tā ir mūsu pašvaldības iniciatīva, un šobrīd vēl no projām, bet mums vairs nav, viņi mums viens bērns ir, jā. Viens bērns ir. Tas bija Covid laikā ļoti aktuāls jautājums, kad jaunieši zaudēja savus vecākus un palika bez atgādē.
Galvenais, tas pretāties, ka tu esi tādā vazmaiņa, jā, un tu īstenībā tu neesi. Nu, tev nav tā plēcība. Nu, tad tagad laikam es tev pārsūtīšu, man liekas, ka mums bija no...
Būtu ļoti labi, jā.
Jā.
Tā, kolēģiem, jā. Es tad izstāstīšu tā pišķiet par to, par tiem strādājušiem un izstrādājušiem. Nu, audzinu trīs bumbus, ja, divi jau ar vienu kāju kapā, kā es viņam saku, bet nu tagad skatos jauns čalis, 2 metri, skaistā bilde vēl pagaidā. Nu, kopā ar tiem es pieklātas, ar tevi ir kādas problēmas. Es saku, tu skaties, tie jau grib beigt, es saku, ko tu ar gribi jau. Nu, tagad izrādās, ka viņš ir probācijas dienesta kādā, tu tai uzskaitē, esot zemes šnabi un tā. Es saku, iesim, izdomāsim kaut kur, kur nav tas šnabis, es tev sameklēšu darbu. Viņš saka, nē, es trīs būšu mās nodrošināt. Saproti, man pilnīgi, ja domāju, es kļūšu par sapkam. Jo, nu, tāds čalis, 2 metri, es teicu, tev armijā jāiet, tev ir tur drēdus būs pagaros, es saku, un pie šnabi netiks. Nē, nē, es vēl neesmu tam nobriedis. Arī strādāt, es būšu, es prasīju ļabāk, bet es no šokaidu, ka viņš pateica par to tāds ar lūgušu domīgu visu laiku. Tātie, nu, gan jau jūs zināt, nu, viņš drīz būšot maznodrošināties, un es domāju, varbūt tās mums kaut kā skatīties kopā ar to nodarbinātības valsts aģentu, nu, kaut kā viņus, es nezinu, piespies, nu, nu, es nezinu vispār to. Jā, tas ir šāds. Un viņš būs maznodrošināties. Tātad tu esi viens pats nabadzīgs pamats uz ielas, ne viņam ir mamma un vecmāmi. Nu, 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 nu tā. Ko darīt ar šitiem? Ne,
nu, pats cilvēkiski saņemot šādi sociālo palīdzību, viņiem ir pienākums sadarboties ar sociālo darbu. Sociālais darbinieks izvērtē šo situāciju un piedāvā viņam dažādas, tieši tāpat kā jūs darbs piedāvājums, viņam dažādas alternatīvas,
bet
viņam ir kopā rīši, bet viņam ir tiesības neiesaistīties šajā.
Bet tad arī pašvaldība
ir arī tiesības nesmazāt, tāpēc funkciju un osnodrošināto mēs atkārt nevaram palīdzību, mēs...
Problēma valsts, problēma jau saknē, ka viņam ir tiesības atteikties, lai gan viņš pats strādā. Jā, es ar tev kaišu nav, kas ne, nekaišu. Tad ir skaitēts.
Likums ir darbs spēlīgiem, tas ir veseltiem, ir nevienāldās. Savādāk
jau. Jo tā ir nu, ļoti liela problēma ar vienu jaunāku. Jā. Un viņš vēl mani mierīgi neuztraucēties. Es drīz būšu mazgodrošies. Ko tu mani mierīgi? Nu tā, vai ir kolēģiem vēl kādi jautājumi?
Šajā skatarībā man katrā ziņā tas viens stabiņš ļoti patikās par to, ka pēdējo 2 gadu laikā mums principā uz puses ir samazinājušies, un tā, rūpi skatoties uz puses, ka šie samazinājušies šie strādājošie, tas ir jūsu aprūpa, nes tur bija 600 taču apreikā.
Tur ir tā procenta, viņas klāršoks pārpalīgi ceļa par darbiniem, kuriem nav attiecīgi izliktīs. Un ir tā? Sociālais darbinieks ir attiecīgi izglītības.
Jā.
Tad tas pakalpojums niedzēt, vai kā jūs
mīstu sociālais
bezvedniekiem. Tas darba spējīgā vecumā.
Bet par darbiniekiem mēs tam priecīgi, kad palīdzību var sniegt pirmā cikla izglītības sociālās palīdzības organizatoru, jo šobrīd mums ir pirmais gads, kad mums ir nokomplektēts štats. Sociālajā darbinieki strādā šiem grūtajām sarežģītajām klientu grupām. Sociālās palīdzības organizators ir tas, kurš aprēķina piešķir palīdzību, izdod administratīvos aktus vairāk administrātors.
Cik jums vakāns ir vispār?
Nu, šobrīd, manuprāt, mums nav vakāns. Mums, manuprāt, nav vakāns. Ir sociālās palīdzības organizātors. Viens sociālās palīdzības organizātors ir atnāc uz domas. Jā.
Un es tomēr drīkst vēl vienu jautājumu. Bija tad, neteiksim kritiski, bet par to, ka par aizvietošanu, es diezgan daudz rakstīju par to, ka cilvēki izdeg iet projām, tāpēc, ka pašvaldība nav pieņēmusi
pareizu.
Bet tā ir rakstīts. Ņemot vairāk, ka aizvietotāji pārslu, ka tie, kas aizvieto, nevar, nevar vairāk sadalīt vienu slūzi, cik es saprotu, jau uz vairākiem cilvēkiem. Kā rezultātā, nu, dabū vairāk strādāt par tiem, kurus aizvieto, un cilvēki ir pārstrādājušies un ir projām. Es tā saprotu, tad kas mums būtu jālabo, lai tas nenotiks, es par to gribu jautāt.
Nezinu, kas būtu jālabo, jo šobrīd arī, nu, piemēram, ģimenes atbalsts modeļā, mums ir nokompletēts viss vakants. Darbā ir 50% darbinieki. Bērni slimo, darbinieki slimo, darbinieki ir atvaļinājumā. Tie, kas ir veseli, viņi aizvieto, viņi saņem, protams, bet viņiem ir pienākums reaģēt. Viņi aizvieto tajā brīdī slimo kolēģi vai darbā nēsošo. Viņš saņem šo atlīdzību, bet visu laiku strādājot pārslodas režīmā, jā, viņš izdeg.
Tad viņš saņem par darbu?
Saņem, 30% saņem.
Saņem, kas nav adekvāts tam, ko viņš
darba. Bet viņš izdeg jau tāpēc, ka ir mazāk vai vairāk naudas. Izdeg tāpēc, ka visu laiku tev ir nevis viena slodze, bet visu laiku ir uz otru slodzi jāstrādā. Jo tagad visu ziemu slimo kāds, bērni slimo, ņem slimības lapas, vasaras līdzāksies atvainājumu un atkal. Un viss un pastāvīgi darbinieki strādā uz otru slodu, un tā ir tā problēma.
Un netiek atlīdzīts.
Vai tas, ka tas ierobežams 30% no to, kur saizvietot, ir svarīgākais, jo tas likumā ir mēs, ka, nu, nu, noteikumās, tas ir iekšums.
Tas ir īslaicīgi. Tas ir
īslaicīgi.
Ilgtermiņā izdeg, jo strādā visu laiku pārslodas režīm. Un paši aiziet slimot. Es man tiešām nav risinājumu. Esmu daudz par to domāju. Esmu domājis par regulāru aizvietotāju. Bet ielikt regulāru, tu ir specifiskas zināšanas, specifiskas prasmes nepieciešams. Tev ir izveidojušies jau attiecīgi, ka viņš ar tevi ģimeni. Jums ir noteikti vienošanās, kā jūs strādāsiet, atnāk aizvietotājs. No.
Organizatoram tas jau ir iespējams. Darbiniekiem viņš jau savu veica kā psikologs, jā, viņam jau viņš nevar tā tik vienkārši. Taču tik un tā, ja viņš nav kāds, ka viņa aizvietas tik un tā.
Pēc materiālus visu laiku viņš jau neesam kaut kā cik dienu šis problēmas, bet problēmas, ka cilvēks netiek galā. Daļa no tā.
Nē, tikai par vienu proti.
Nu, tie mums ir tie 30% sociālajā darbā. Jā. Ilgadīgi, ja liels novārts.
20,
34, Un pēc tam mums šo veselības apdrošināšanas policiju izlīdzinājām visiem vienādi, jo, nu, mēs neesot īpašā riskā, kā pieņemsim administrācijas darbinieki. Un šobrīd, šo pirmo gadu, mums vai bāri darbinieki, jā, un šobrīd mēs
atvienīgi
bija un pagaidām mums noņemšu, lai arī es iebildu. Un vienalga mēs esam pielīdzināti administrācijas darbiniekiem. Tas ir mans ierosinājums. Paldies, Tomas.
Jo vietīšu ministrijas vēstulē par to vājības un sociālās dienas ir tomēr pielīdzinām šiem īpašām visu darbinieku.
Nu, ir arī patiesi, cik arī kā gājas arī bārīties darbiniekiem, vai ne?
Nu, bet tā ir kaut kāda paēja no milzīgas summas, kuras tiešām nevar darīt, es nezinu, pārvaldēm paskatīties.
Septītajie iebildumi un tad par to, ka sāks prasīt arī cisti, bezdāk zeltinātājiem vēl kas nekas un kaut kā tas aizžāja.
Nu, citādi ir.
Cik tas summa izsaka? Varbūt tiešām uz veselību ietaupīs vairāk nekā?
Vienkārši, vai mēs varētu vienoties, ka, ja ir izsaka, komitejas saprast, cik tad ir liels ietaupījums pēc no tā, ka nav piešķirti
44. Policija, bārni.
Policija taču ir, jo.
Policija ir.
Policija ir un tāpat slimu.
Nav vairāk. No. Tas nozīmē, ka tas ir slikti.
Bet zinu, nav jau atbildījies. Tā, vai to mēs varam? Labi. Tad vienojamies, ka ir iespējams sagatavot šo informāciju. Ja kāds ir, tad budžet būtu. Uzsākam balsu. Bet tiešām paldies izturību un balsojam. Paldies, visi no balsojuši. Ejam tālāk. Ceturtais darba kārtības jautājums par to, kur novad pārīties, ir 2024. gada pārskatu ziņojumu. Lūdzu, aptinu. Tā, tad par te mums nedēļ runājums.
Jā, baiņķis arī reiz gadā ir jāatņemt pārskats par patrīto iepriekšējā gadā, un es sagatavojusi 24. cipariem arī paskaidrojumiem jautājumiem, lai saprotam, kas tās mēs atgoņām, bet šeit es sagatavojusi arī palīdzinoši par pēdējiem 3 gadiem tādi šie cipari. Šis ir baiņķis, es sastāvs, kurš ir nemainīgs, un iepriekšējā gadā šogad ir izmaiņas, no šī gada janvāra mums vairs nav jūras palīgs, mums ir vēl viens baiņķis loceklis, jūras palīgs, kā šis amats aizgatavs ir galvēja baiņķis loceklis. Pagājušajā gadā situācija bija tāda. Faktiski pēc apvienošanās visu darbinieku pārnāca un turpināja darbu, ir sapritis tā, ka šis skaits, kas mums apvienojoties, bija, ir arī atbilst šīm prasībām, kas ir no vakts vairāk vai mazāk iedzīvotāju skaitu. Šis būtu jābūt mājīties darbiniekiem, bet vai viņi ir šis pārbaudz, vienmēr mūsu pašvaldībai skatīt, vai skaits ir pietiekams mājīties darbiniekiem. Dokumentu apritam, man gribu teikt, ka mums ir nemainīgi, mums vispār kaut kā visi cipari visās kaut kādās kategorijās principā ir ļoti stabili. Lēmums skaits arī, un šeit es vakar pateiktu to, nu, lai būtu saprotams, nu, vai tas ir daudz, vai tas ir maz. Es pētīju citu pašvaldību, labi, publiski nav pieejami, nav 24. gada dati, bet arī citās pašvaldībās šie cipari ir stipri līdzīgi. Es skatīju 22. un 23. gadu, un situācija ir tāda, ka no blakus esošos modus, mums izmērķi, nu, ir nosacīgi mazāk kuldīgi talsi, visur šis cipars ir uz pusi mazāks.
Cilvēku mazāk.
Arī, nu, jā, bet tad es gāju tālāk, skatījos Valmieru, kur ir vairāk cilvēku. Valmierā lēmums skaits ir 328. Liepājā, kur ir 66 tūkstoši iedzīvotāji, lēmumu skaits ir 520 par 100 lēmumiem tikai vairāk. Es nezinu, ar ko tas izskatījums. Vai mums ir aktīvāk iedzīvotāji, vai mēs vairāk atrodam darbu? Es tiešām nezinu. Kāpēc ir tā? Iespējams? Iespēju. Tas ir viens no iemesliem, jo šobrīd arī sasmienās apmācībās un tāds modelis, kā ir mums novadā, ka mums lēmumus gatavo, lēmumu projekts un lēmumus juristi un pārstāvu tiesā citu Latvijā praktiski nav. Un to dara baļinties locekļi, un rezultāts ir tāds, ka tur šīta pārslodze un izdekšana ir vēl daudz lielāka, jo, ja, nu, ir tie, piemēram, tie arī lēmumi, kur jāsagatavoja uz 7, 8, 12 lapām, un ir baļinties locekļi, un tas viss ir jāizdara niekuram, kurš nav speciāli, nu, teiksim, kurš nevar rakstīt, tad šie cilvēki aiziet, tad mēs ir domāju, ka mums šis modelis ar to, ka mums juristi gatavo lēmumus, ir veiksmīgāks.
Es tam literāli pilsēt, mēs mākam.
Es pieļauju, tas arī rīkums, ja mums ir cilvēki aktīvi, mums nevajag daudz, jo tā ir riski. Nu, nu, ir tā jau visur, nu, es nezinu, kāpēc. Nu, aizgādības tirtī pārtraukšana arī ir, nu, man gribas teikt, nemainīgi augsts, nu, stabilti, jā. Tie māc bērni, tas redz, jā, nu līdz ar to, ka bērni nonāk ārpus ģimenes aprūpē. Atkal no to atvērtības tiesības skaits sarūk, kas ir arī saistīts ar to, ka problēmas, diemžēl, netiek atrisinātas laikā tiesības. Ārpus ģimenes aprūpē skaits mazliet ir samazinājies, bet viņš ir samazinājies uz pilnvadību bērnu skaitu, kur ir kļūst pilnvadība un kur ir izrēķi no ārpus ģimenes aprūpes. Tas ir pagājušajā gadā, cik mums tika nodot lēmumu pieņēmi, tie ir pagājušajā gadā. Nu, viņi jau ir tas iepriekšējās salīdzinājums. Šeit es ieliku apzināt arī 21. gadā, lai mums atrotams augšņēmiņš uz tādu kritums, ja? Kad 21. gadā mums vēl bija saskaitot visus, un tā bija novērts kropā 28. Šobrīd oficiāli 57, bet faktiski, ka skaits ir, nu, no tādās ģimenēs, kuras būtu gatavs uzņēmis bērnus, ir krietni zemāks, jo viena daļa no šīm augšu ģimenēm ir tādas, kuras apzināti ieguva augšanos statusu ar mērķu arhitektu, viņas to ir izdarījušas, viņas no statusu neatsakās, saka, nu, mazais paaugsties, un tad mēs varbūt ņemsim vēl, bet faktiski šis slingrīgs teikt, ka šis skaitlis ir apmēram 20 ģimenēm no zemāks, ņemot vērā to, ka šīs ģimenes neuzņem. Ir tās, kurās ir dzīvo bērni, kuriem ir kļūši pilnvadība paliek, tas dzīvo ģimenēju status, bet viņi jaunas bērnus klāt neņem. Runājot ar atbalstu centru, tas vairākties noteikumiem ir tā, ka ir ģimene gadu neuzņem bērnu, mums principā jāskata lietu par statusatību. Aužmiņa atbalstu centrs mums lūdzu ar to īpaši nesteikties, jo tur ir cits finansējums no valsts līdz par šis audžinājums status, kad viņi arī šiem interesantus ir adaptējuši, viņi ir piešķirt vairāk pakalpojumu, tie skaitā psikologu konsultāciju, šo savu darbnieku konsultāciju atbalstu. Bet, nu, mums tas īsti tā, nu, mums faktiski tas skaits ir, bet reāli audžinājums mums nav. Šobrīd, nu, principā, ja mums būtu jāieliek, kāds bērns mums vispār nav, jums nav tukšā. Tūbrīd situācija, ko ir kritiski jauna, un arī audžmenis arī atsakās, un ir arī šis izveikto status, tas ir tad, kad uzsāks iesniegums pašas. Nu, viena arī, kur mēs atņēmām, bet jau šogad mums jau ir jau divi, nu, tāpēc trīs pat iesniegumi, kur audžmenis būs izveikta audžmenis status. Līdz ar to mums, nu, materiālās darbības, tas auku, nu, attiecībā par vietām, kur mums tiek veiktas, protams, kad nemainīgi visvairāk tā ir tumē. Tumē nebūs, ja tu faktiski tumē ņemot vairāk to, ko mums ir daudz kādus pilnvars izdot. Un tā, un tur tiešām šim darbniekam slodze ir ļoti liela, jo ir jau arī citas lietas, kas jau nav tikai tad operāli darbību veicēs. Un šeit par cikām mums Lundars teica, ka redzām stundas pēc to, ka izmēram pārējies attiksmoņā. Es darbiniekiem, jā, arī noteikti, nu, pateikt to, cik no šī notrāla darbība skaita ir izdotās pilnoši, kas potenciāli iespējami pārējies attiks apglābāt, jā. Un šeit ir, kas tie cipari, nu, jāsaka, ka pārējās darbības tomēr ir gan daudz. Šie skaitļi mazliet samazinās nu, vispārēji tāpēc, ka baigies arī jau joprojām šis ierobežojums darījumu apliecināšanai 8,5 tūkstoši, un šobrīd ir ļoti maz darījumu, kur cēnē ir 8,5 tūkstoši, un līdz ar to šos darījumus daudz vai baigies nevar apliecināt, tāpēc viņš mazliet samazinās. Protams, šeit mēs arī runājam ar kolēģiem, jo projām, nu, tas arī valstis problēma ir absurdi, tas, ka šī te samaksa par šo pakalpojumu ir jo projām vienkārši pārvērsts no Latvijas cenu pārvērsts uz eiro. Ja, piemēram, maksā šī filma ir 5 eiro, 27 eiro, 11 centi, tad nav pielīdzināts kaut kādā veidā, nu, lai tas būtu apēkšs, tāds skaidrs kaut kā. Un tas jau, nu, to bijuši no pārkārtījumā. Bet, protams, ka šīs izmaksas ir pietni zemākas, tāpēc arī cilvēki ļoti daudz izmantot šo pakalpojumu darīties. Tāpēc, ka savukārt vājīties arī kādu papildus noslodus no tieši un pats viņa.
Kolēģi, jūs jautājumi?
Materiālēm darbībām. Daļai jau, protams, ka tas, kas ar bērnu saistībā, droši nekārši būtu jāuz.
Jā, protams, to arī un filmars. Filmaru izdošana arī, nu, ja kāds filmaru izdošana. Mēs jau visu ģenerālus filmars, bet pārējās visas, nu, ir kā šis projektā. Nu, es nezinu, Gundars redzējis, man līdz manī
nezinu. Nē, es nezinu, redzēt, mums tieslēt ministrs pie pičinās teikt, ka vajadzies atlaukās. Bet, nu, to esi, ka jūs esi, man līdz par runājām vērts.
Tas maksā dārgāk, jā.
Bet pilsētā jau nav variants. Tas tā viss viņa
ideja.
Jā, kad pagrestā var aiziet pie uz vārentiesu un pa kafē kam to izdarīt, to, ko tu pilsētā maksā lielu naudu no tā. Jā, uz dokumentus, ar ko tad jūs paši nezināt, uz kuriem mums ir jāiet un kāpēc ir uz laukiem un uzskatīt, ka labi mazāk, ka mēs negribam to darīt, bet mums ir tāds kārtīgi, ka tāds kā vēl.
Un kāds ir tomēr lielākā tā problēma, ka jūs ir man bērns un ģimenes, lai pasargās no vecākiem alkohola saskarības vai?
Mēs kopā alkohola saskarības ir garīgi rakstu traucējumu vecākiem, jā. Šobrīd šo situāciju, nu, ar katru gadu jau tas arvien vairāk, mums tā situācija pasaknās, ka šobrīd arī sapņi ir pilni, mums šeit nav, viss aizpildīts, tāpēc būtu ļoti svarīgi mums šeit izcināt pašāpībā.
Kāds tad ietiedošam tā līdze sadarbība, jo mēs lūdāsim sadarbībā ar komunālo nodaļu.
Jā, komunālā tā kā jūs domā, kā pārlikt, tur pārtējās pašā skāpnē, kas nezinu, kā jūs.
Nerunā, mēs napratām, ka tev būtu.
Ir
balsts.
Tad ir labi, kā tāpēc. Vai kolēģiem ir vēl kādi jautājumi? Arī paldies, vāringies, tāpēc paldies par
darbu.
Jā.
Vienīgi ir grāca, ka šie pārējiem kolēģiem ir mazāk, ja to Valmierā mēs ar šī iedzīvotāju skaitu
viņiem ir mazāk
aprunāties un pasīties.
Mēs nepārcenšamies. Mums arī, nu arī tas ienākošo dokumentu skaidrs, kad jūs mums vienkārši vēlāks. Es izmāk skaidrojums ir šie cilvēku
apziņas. Lēmums jūtīgs no iesniegumu. No,
nu jā.
Cik ienākās?
Jā.
Labi, mēs sākam balsošanu.
Bet būtiskākais ir pārsotam jauno amatu vienību, kas ir dienas direktora vietē. Šīs amatu vienības ir jau apstiprinātā decembra domas sēdē, iekšēji mainot, reorganizējot gan funkcijas, gan arī pārdalot amatu pienākumus. Jā, un ir izveidot šī te vieta, direktora vietnieks, un kopš 3. Marta arī strādā. Direktora vietnieks mums ir Jeļena Hodakovska. Iekšējais konkurss tika veikts, un jā, Jeļena bija vienīgā, kas pretendēja šo amatu, un arī viņa tika apstiprināta, un jā, viņa ir vienošanās darba līgumā par šo amatu veikšanu. Un tātad, jā, tā cik vairs, kā mums ir nodaļām, ir savi nolikumi, kur nosaka, ko tad katrs vadītājs no, dara ietvaros šās nodaļas, tad dienesta direktora mums līdz šim nebija šāda vieta un nosacījuma, ko viņš lielos vilcējumos dara un veik. Līdz ar to tas tiek iestrādāts tagad dienesta nolikumā, turpat, kur noteikts jau direktora šie te pienākumi un tiesības. Arī nosakā direktora vietnieka pienākuma tiesības pamatā, protams, aizvietot dienas direktora dobūtnes laikā, un arī šīs pamatfunkcijas, kas ir kvalitātes uzraudzība un kontrola, un arī šīs te kopienas darbs, tā kā mums kopienas nodeļ tika likvidēta, kopienas centri aizgāja pagaršu pārvaldē, un šis kopienas nodeļas vadītāji vieta arī palika, un arī tas arī deva to iespēju izveidot šo dienas direktora vietnieku, kurš arī apvieno šo kopienas darbu. Tā mēs sapratām, ka tas būtu efektīvāk un liederīgāk, jo, protams, kad, jo ir grūtības, kad nodaļu vadītājiem jāizvietoja direktors, jo tomēr direktors pārzina visu, nodaļas mums ir par jomām, un tomēr direktora vietnieks būtu arī tās cilvēks, kas arī vairāk vai mazāk varētu visas jomas ieiet visās jomās pārzināt un arī tad kvalitatīvā kaisiet to direktora problēmu laikā.
Kolēģiem lūdzu.
Par kvalitāti tādam lietam, man liekas, ka tas ir tīrākais jautājums, kas būtu direktoram jāveic un direktoru vietniekiem vairāk būtu profesionālais tas uzraudzības vai kāds darbs vairāk par tām attiecīgām nodaļām. Jo visi kopumā labāk redz direktors ar šiem. Ne?
Tas ir izstrādāt vispār šo kvalitātes sistēmu gan individuālā līmenī, gan ikidējā novērtēšana, katrā no šīm nodeļām un pakalpojumu. Protams, ka kopumā redzu es, bet pašu to sistēmu izveidot un strādāt, tas ir viņa
bet tas vairāk tās administratīvais darbs, izstrādāt sistēmu, jā, varbūt tās, to, jo tas ziņojums un tas rezultāts jau tik un tā direktoram tiek kā izmest jau rezultāts, un direktors redz vainu un var pieņemt lēmumus attiecīgi. Bet tas administratīvais tieši strādāt ar šo noteikti vadītājiem, varbūt informāciju izprasīt, apkopot, bieži vien visādi statistiskā informācija un tā tālāk, ka to varētu darīt arī
dienu.
Tas ir vajadzīgs visur brīdnes, un dienu vien pat ar to varētu. Jā, tas ir skaimā, tad nebūtu jābūt tā, ka tur vietnieks tiek, tas iet pa visiem tāpat atstāvās.
Nē, viņam nav papļautīt, nu ir kā izskatās.
Jā, viņš ir
pats pa sevi.
Jā, sevi jāpazlēt tā papļautīt.
Viņš ir zem.
Viņš ir dažiem tādām pietām pietām pietām, viņš tur pretam klusīkiem.
Neatkarīgs. Kā redzas, jā, viņš jāievēj šeit viduzējās.
Jā,
direktoram tieši. Ļoti pārējās. Tad
viņš jāpēc
ir augstāk. Šeit tā Ja, 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 ja